Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
У попередній передачі ми говорили про мученицьку смерть святого Йосафата. Оскільки це вбивство відбулося в неділю, то реакції цивільної влади на скоєне цього дня не було жодної. У четвер влада запропонувала грошову винагороду тому, хто знайде у річці тіло Йосафата Кунцевича. Рибалки одразу кинулися шукати та й знайшли тіло. Згодом владику Йосафата було одягнуто в архієрейські ризи його дияконом Доротеєм, який сказав: «Я сам бачив, що його тіло, витягнене з води, було дуже гарне, незважаючи, що кілька днів перебувало у воді та було пошкоджене внаслідок численних важких ударів». Про це свідчили інші особи, додаючи, що після кількох тижнів після смерті його обличчя було кращим, ніж за життя. Одразу після смерті священномученика Йосафата почали діятися чуда, які були для самих мешканців Вітебська підтвердженням того, що вбито безневинного, який прийняв добровільну смерть. Таким чином народжувалася загальна опінія про те, що владика Йосафат був вбитий за католицьку віру. Цей посів крові почав скоро сходити і проростати. Уже в п'ятницю 17 листопада над тілом владики Йосафата приймає з'єднання полицький радник Іван Яковлевич Ходика, який у 1637 році детально описав свій процес навернення до католицької віри. Після нього з'єднання прийняли сотні й тисячі мешканців вітебщан і полочан, де розпочалося публічне вшанування святого Йосафата. Після Вітебська його тіло урочисто привезено до Полоцька. Коли баржа прибула до міста, її зустрів багатолюдний натовп полочан. Коли ж переносили тіло до катедри, говорив Іван Дягилевич, який був при цій процесії, не було чути нічого іншого, крім плачу й ридання. А дехто лихословив убивць. Інші поручали себе молитвам святого Божого чоловіка, а ще інші вирікалися роздору, присягаючи на з'єднання. Між тими, що вийшли на зустріч Йосафатові, був і Петро Данковський, полоцький радник, який у тому часі вже був майже осліп і потребував супроводу слуги. Він чув голосіння народу в цій сумній процесії до собору, і ось що він оповідає про ці хвилини. «Внісши тіло Полоцький собор, – каже він, – складено там також під однією з колон по правиці, як знаряддя мучеництва і каміння разом із волосяницею. Тоді я сказав іншим відвести мене до тієї волосяниці і каміння. Серед битком набитого собору я став навколішки, молився та поручав себе святим молитвам слуги Божого. З вірою і надією просив я його допомоги, щоб міг прозріти, обтираючи згаданою волосяницею свої очі. Коли я перший раз протер на його очі, нез'єднені насміхалися з мене, кажучи: «Ти що, божевільний, почитаєш каміння? Нічого воно тобі не поможе». Та з вірою і другий, і третій раз протер я на його очі. І ось, відзискавши зір, я почав розрізняти людей по обличчю і вийшовши без жодного провідника з церкви. На другий же день, молячись, я відзискав ще повніший зір і почав уже читати, як сьогодні читаю. Це було одне з перших чудес святого Йосафата, яке пізніше підтвердила беатифікаційна комісія, і воно було зараховане між 5 чудесами для його беатифікації. Тіло Йосафата було виставлено у Полоцькому соборі, і тут служили над ним панахіди та відбувалися інші моління. Майже 10 днів пролежав Йосафат у відкритій домовині, а згодом переміщено його до вівтаря, де тіло чекало на торжественний похорон, який відбувся в січні 1625 року. Причиною затримки було те, що полочани хотіли віддати честь і пошану своєму мученикові за участю київського митрополита Йосифа Валямина Руцького і нового полоцького архієпископа Антіна Селяве, вихованця святого Йосафата. В той час вістка про смерть полоцького архієпископа дійшла до короля, всієї церкви, апостольського нунція та до Риму. На початок грудня 1623 року представники найвищої державної влади у Варшаві вже знали детально про стан справи, щоб реагувати і діяти. 9 грудня король призначив окремих слідчих комісарів, які провели відповідне розслідування вбивства та, провівши суд, покарали організаторів та виконавців злочину вже наступного 1624 року. У Римі новину про мученицьку смерть владики Йосафата дізналися, зокрема, через лист апостольського нунція у Варшаві Джованні Ланчелотті, який отримав від митрополита Київського лиху звістку 23 грудня 1623 року. Подавши стан справи, митрополит Руцький додає: «Болію над тим, що забрали мені фізично того, хто був моєю правою рукою. Та маю певну надію, що діятиме він у нашу користь далеко сильніше в небі, ніж міг би це зробити на землі». А тим часом багато людей внаслідок смерті священномученика Йосафата змінило своє ставлення до слів померлого владики та його навчань. Як ми дізнаємося із документів Ватиканського архіву, очевидним знаком його справжнього мученства за віру було навернення нез'єднаних після його смерті. Тут варто сказати, що майже всі вбивці прийняли католицьку віру та прийняли перед смертю святі тайни. Та яскравим символом тієї переміни, яку започаткувала смерть Асафата, було подивогідне навернення єпископа Мелетія Смотрицького, яке згодом детально описав єпископ Яків Суша у одній зі своїх книг. Спочатку, збентежений Вітебською трагедією, Смотрицький виїздить на Близький Схід, щоб встановити захитану рівновагу духа та свою віру в православ'я. З цієї подорожі він повертається вже перемінений і стає головним популяризатором поєднання, щоб Русь не нищила Русі. А коли переговори в цій справі не привели до швидких і бажаних наслідків, під кінець 1627 року він визнає владу митрополита Руцького і складає католицьке ісповідання віри. Рівночасно він стає апологетом Берестейської церковної формули єдності церков, спростовуючи свої попередні твори, написані проти католицької церкви. Згодом у 1633 році він помирає у Дерманському Василянському монастирі на Волині. Ці навернення та чуда, які діяли ще до похорону владики Асафата, яскраво засвідчують риси святості та шлях до проголошення його блаженним, про що ми поговоримо у наступній передачі. Про урочисті ж похоронні богослужіння ми дізнаємося від ченця Василянина, а згодом митрополита Рафаїла Корсака, який брав у них активну участь. Він, зокрема, пише, що в день похорону 28 січня 1625 року з усіх руських і латинських церков лунав гомін дзвонів. Близько 8 години ранку потрійним пострілом із гармат дали знак, що почався процесійний хід. В першому ряді процесії йшли мешканці міста, несучи в руках запалені смолоскипи. Посередині йшла молодь колегії отців-єзуїтів, співаючи жалібних пісень і симфоній, які милували вуха очевидців. Відтак, зодягнене у священичі ризи, ступало духовенство Римської церкви. За ними двома рядами, числом 112, йшли руські священники. Їх лави замикали сяючи у кращих ризах священники, з яких один на золототканих обрусах ніс волосяницю, а другий – кров загиблого владики, а також каміння, яким затоплено в річці тіло священомученика, викликаючи в чесних людей велику пошану. «Далі несено вже і саме тіло», – пише Рафаїл Корсак, «прикрите шовковим червоним, коштовним, широким та маєстатичним покривалом, оточене навкруги червоними ризами і червоними смолоскипами процесії. З двох боків ступали озброєні замкові воїни. Незвичайну велич і красу торжества підтримували в душах усіх ризи єпископів, які йшли опісля на чолі з митрополитом Йосифом Вельямином Руцьким, який очолив божественну літургію. Похорони вбитого владики пошанувала велика громада шляхтичів, а велике число духовенства і священників перевищило всі наші сподівання», – пише Рафаїл Корсак. Полум'яну проповідь про чесноти владики Асафата виголосив доктор богослов'я, чернець Василянин і майбутній смоленський єпископ отець Лев Кревза. Наприкінці велич торжества завершила кантата студентів колегії отців-єзуїтів про рожу Кунцевича, єпископський герб святого мученика. Після поховання тіла у крипті Полоцького собору пресвященний митрополит мав визначну промову до шляхти та влади про церкву, любов до вбитого владики та ревність за Божу справу. Отак урочисто весь Полоцьк висловлював свою пошану до священомученика Асафата Кунцевича, який через ганебну та жорстоку смерть чудесно прославив Бога, народившись до вічності в небі.
Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!